مراكش شباب
مراكش شباب
الإذاعة مراكش حسن بن منصور
حسن بن منصور
بن منصور
اهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في حلقه جديده برنامج مراكش شباب. انا ولاء عبد نحييكم مع تحيات كل من الزميل محمد منصور في الهندسه الاذاعيه وسيد حسن بن منصور في الاشراف. للامانه توحشتكم توحشنا نهضر معكم قبل الاثير، كنتمنى يكون شعور متبادل. شباب اليوم لم يعودوا خارج المشهد بل اصبحوا في قلب النقاش في صلب الاسئله الكبرى، المشاركه السياسيه، الحوار، تقبل الاختلاف وصناعه القرار، كلها مفاهيم ما بقاش حكر على السياسيين فقط بل مسؤوليه جيل كيحضر نفسه من الان لقياده الغد. ومن هنا تأتي أهمية إشراك الشباب في التجارب التي تنمي وعيهم وتدربهم على التعبير على النقاش المسؤول وعلى فهمهم للقضايا الدولية التي تأثر في العالمنا اليوم. وفي هذا السياق كان خصو حلقة اليوم من مراكش الشباب الحديث عن تجربة شبابية دولية متميزة تحتضنها مدينة مراكش اللي هي ميس مون، وهي مؤتمر دولي لمحاكاة عمل هيئة الأمم المتحدة، مؤتمر كيجمع تلاميذ من عدة دول ليعيشوا تجربة غامرة في الدبلوماسية، تفاوض، نقاش مستوحاة من طريقة اشتغال الأمم المتحدة في الواقع. باش نهضروا أكثر على هذه التجربة كيسعدني نستضيف كل من نبدا بريم بيتو باسكو استقبلتها في الاول داكشي علاش بقيت عاقله عليك. نبدا بريم الغين اللي هي تلميذة جايت من مجموعة مدارس النور. سي ساري مرحبا بك. مرحبا بك ريم. ومعها جمعها السيد عمر سي مهدي الرافي اللي هو المدير البيداغوجي للمؤسسة. سي مهدي مرحبا بك. شكرا قبل دابا. سينو من هذه المؤسسة كذلك معنا من ليسي فيكتور هيغو كل من سارة بوجنوي. مرحبا بك سارة.
مرحبا شكرا.
الله يحفظك. ومعنا سي يزيد المندلي. مرحبا بك سي يزيد. وزات معهم سيدة سوفي فيوم اللي هي أستاذة بروفيسور دي سونس ايكونوميك اي سوسيال اي كورديناتريس دو سو بروغرام. بيانفوني ومرحبا بك.
شكرا بزاف.
نهار كبير هذا. باش نوضح لدى المستمعين هي استاذة ديال العلوم الاقتصادية والسياسية، دونك غنبقاو نسويتشي لكم بالعربية والفرنسية، ولكن ما عمر ما كانت اللغة واحد الحاجز، ولكن هي واحد وسيلة للتواصل ونتواصلوا بأي لغة، المهم أن المستمعين يفهمونا وانتم تفهمونا. سنالوغ نبداو غنهضروا معكم على الأهداف تاع هذا الحدث، تنظيم وأهمية تاعه في تكوين جيل واعي بدوره كمواطن قادر على الحوار والمشاركة في الشأن العام. كومونسو بار لو كومونسمون. نبداو بك مدام صوفي. Sinon, alors, pourriez-vous présenter aux auditeurs c'est quoi le programme HED?
Alors, le Miss Moon, pour donner la signification, c'est Marrakech International Summit, Model of United Nations. Donc, depuis l'année dernière, le lycée Victor Hugo de Marrakech a créé sa propre modélisation des Nations Unies. Donc, une modélisation des Nations Unies, c'est de permettre aux élèves qui y participent et aux étudiants aussi de se mettre dans la peau de diplomates, comme s'ils étaient des ambassadeurs auprès de l'ONU et au sein des différentes instances de l'ONU, et leur permettre de représenter un pays. Donc c'est un jeu de rôle, mais c'est un jeu de rôle qui les oblige finalement à je ne dis pas à faire fi de leurs propres convictions, mais de se mettre à la place d'un pays et de représenter les intérêts de ce pays. Et ça leur permet, grâce aux recherches qu'ils vont faire, de pouvoir, débattre. Et l'important aussi, c'est un excellent entraînement pour nos élèves, qui deviendront des futurs étudiants, de pouvoir débattre, mais débattre sans crier, sans s'énerver, véritablement avoir ce que nous on appelle en sciences économiques et sociales un vrai jugement de fait. C'est-à-dire qu'on essaie d'être les plus objectifs possibles par rapport à une situation et par rapport à un sujet particulier.
أكيد مدام صوفي وضحت لنا على الأهداف تاع هذا المؤتمر هذا باش نكونوا قادرين أنهم يتحاوروا بطريقة رزينة ويوصلوا معلومتهم بالهدوء أكثر ما هي الاندفاعية. Sinon, j'aimerais bien savoir la différence entre l'édition dernière et cette édition.
Alors, la différence entre la première et l'édition de 2026, déjà, nous accueillons beaucoup plus d'élèves que l'année dernière. L'année dernière, nous avons accueilli grosso modo 260 personnes en tout, entre les étudiants, entre les professeurs encadrants, entre les staffs. Cette année, nous allons être à plus de 300 personnes. Déjà, ça prouve que la première édition a eu beaucoup de succès, puisque le bouche à oreille a fonctionné et qu'on a reçu beaucoup de demandes d'inscription. Et la différence, c'est que le thème... est véritablement ancré avec l'actualité. Autant le premier thème, le thème de l'année dernière, c'était façonner la culture de la paix. Cette année, le thème, c'est bâtir un cyberespace sécurisé et
justement,
éthique.
Madame Sophie, pourquoi ce thème exactement ?
Ce thème, pourquoi ? Parce que, nous sommes plongés dans l'actualité. Nous avons découvert aujourd'hui l'IA et l'importance de l'IA. Nos élèves utilisent pas forcément, à mon goût, l'IA de manière véritablement utile. Pour moi, on n'utilise pas l'IA pour tricher. On utilise l'IA comme un sacré moteur de recherche. Je trouve que l'IA, parce que j'utilise l'IA, mais en tant que moteur de recherche, est beaucoup plus performant que Google. Et puis parce que nos élèves vivent connectés H24 et les dérives de cette connexion H24 via les réseaux sociaux ou via le net tout simplement, c'est que vous pouvez tomber dans le cyberharcèlement, vous pouvez tomber dans les fake news, vous pouvez tomber dans les cyberattaques. Et aujourd'hui, même les pays, quand on suit l'actualité et qu'on entend notamment ce que... Enfin, on accuse certaines puissances accusent la Russie de cyberattaques, ça fait peur, en fait.
Sinon, j'aimerais savoir comment on s'organise. 300, c'est un nombre qui est énorme. Correctement, cet événement étant sur le plan pédagogique que logistique.
Alors, comment ça s'organise ? Alors, déjà, sur le plan pédagogique, chaque école a reçu, ou université a reçu l'affectation des élèves qu'ils ont inscrits dans des comités. Donc, en amont, ils vont préparer ces élèves par rapport à la problématique de chaque comité, puisqu'il y a la problématique centrale qui est, donc, comme je l'ai dit, bâtir un cyberespace sécurisé et éthique. Mais ensuite, chaque comité a sa propre problématique en lien avec cette problématique générale. Donc les écoles préparent en amont leurs élèves en fonction du comité, de la problématique et du pays. Parce que quand vous représentez la Russie, c'est pas du tout la même attitude ou les mêmes intérêts que si vous représentez la France ou la Somalie. Ça, c'est pour l'aspect... Et puis apprendre aussi au niveau pédagogique toutes les procédures. Parce que ce que j'apprécie dans cet exercice, c'est que derrière, c'est très codifié pour la prise de parole. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'utiliser le jeu. C'est nous ou nous, la délégation d'eux.
Donc ils se mettent vraiment...
Vraiment dans la peau des ambassadeurs, comme à l'ONU, en fait.
D'accord. Au niveau logistique ?
Et au niveau logistique, ben, je tiens à remercier, toutes les équipes du lycée Victor Hugo. D'abord, Madame Lévy, pour nous soutenir notre proviseur dans ce projet. Monsieur Sisti, qui est en charge de tout ce qui est intendance et la logistique. Nous avons des gens, moi je les appelle les petites fourmis parce qu'on ne les voit pas, mais qui travaillent.
Je ne le dirai pas, on dit ça, c'est pire, alors on la rappe.
Voilà, parce qu'ils travaillent, les élèves ne les verront pas, les professeurs encadrants ne les verront pas, mais tout le travail qu'ils font en amont pour faire que tout soit prêt le jour J, c'est important.
Donc on écoute aux étudiants, c'est
oui.
ça madame ?
Oui, avec
Sinon,
plaisir.
Et c'est la date, c'est, je pense, le 27.
Donc c'est le 27, 28 et 29 mars 2026.
Merci à vous, Madame Sophie. Sinon, je suis un chebab. Nous avons un channel de la Switch. Donc, nous avons un Yazid Mindli, chebab le Wassi, mais le chebab. Alors, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi le Mouchara Kafad le Mouhtamar.
Awalan, il y a une tjeriba, laïs à tfakat, mdrasia, bel aïdan insania. On rencontre des gens, on apprend beaucoup de choses. Que ce soit sur le niveau intellectuel, sur la géopolitique mondiale et le débat en général. On s'exprime en plusieurs langues parce qu'il y a plusieurs comités, que ce soit en arabe, en espagnol, en anglais ou en français. Mais également grâce aux rencontres, parce que derrière ces futurs diplomates, il y a des élèves et des humains qu'on apprend à connaître en dehors des débats comme dans les débats. Et c'est vraiment une expérience que je suis vraiment très content de vivre.
Mais le jeune homme, il s'est allé à Zid. Britt Narf, qui fait que j'ai des formations.
انا في في القبل فايت درت واحد دومي سمون واحد دومي سمون وواحد مون اوزوي مون في مدرسة اخرى. وكما قالت مدام فيومي تنوجدوا من الاول العام تنكونوا في الاونيو وتناقشوا بيناتنا دي سوجي وتنضربوا على النقاش في هاد لو تيم وفي دوتر تيم وفي تو لي كوميتي اللي كاينين بالفرنسيه وبالعربيه ولا بالانجليزيه.
داكور يزيد غنمشي لساره بوجنمي وغنسولك نفس السؤال، علاش بقررتي تشاركي في هذا المؤتمر؟
الغاية من هذا المؤتمر هي أنه أولا كتعطينا واحد تجربة، تجربة من ناحية الإنسانية كما قال
يزيد
كما قال يزيد، وكتفتح لنا هذا الوعي ديالنا، الوعي من ناحية الجيوسياسية العالمية والمشاكل اللي كترف جميع أنحاء العالم. كتخلينا أننا نفكروا ماشي هذا غير في بلادنا، كنشوفوا بعيد، نشوفوا المشاكل اللي كترى هذا مثلا في احنا جوستومون كاين بزاف التلاميذ اللي غيجيو، قلنا بان البرتغال وسويسرا وكذا المغرب وفرنسا غيشاركوا في هذا الميس من هذا.
النقطه صرا بغيت نسولك كيفاش واش في بالك تعرفي هاد الناس هادو اللي غيجيونا من هاد الدول اللي ذكرتي بالثقافه المغربيه، واش بطبيعه تعتبر راسك انك سفيره في بلادك بالنسبه لهاد الناس؟
نعم هذا
يعني كيفاش قدرت تعرفيهم على المغرب على الثقافه المغربيه؟ اش قدرت تقول لهم على المغرب الا بتي هما يتقربي باسكو ماشي من بلاد اخرين ما عارفينش زعما بزاف عليهم؟ انت كنت جون امباساتريس مثلا كيفاش تقدري تقربيهم من الثقافه المغربيه؟
نقربهم الثقافه المغربيه بحوايج بسيطه مثلا هذا الماكله وهذا الطريقه ديال اللبس ولي هذا الحوايج اللي كنديروهم في الحياه اليوميه مثلا الذهاب لجامع فنا
مثلا
جامع فنا في مدينه مراكش نوريوهم هذا الغنوه ديال الثقافه ديالنا اللي هي ثقافه هذا غنيه ولا مثيل لها.
مرحبا بكم الله يحفظك الله يحفظك ساره. سمو دابا غنمشي عند ريهام الغين. مرحبا بك ريهام مره اخرى. نبغي نتعرف بالشاده المستمعين نشر اليوم ان ريهام كانت ديجا عندها تجربه دونك بغيت نسولك على كيفاش كانت ديك التجربه واستفدتي على المستوى الشخصي وكذلك المهني.
évidemment فاش كنمشيو نديرو انجلش ميم اون سي تري بيان كو سا فيتر بينيفيك بور نو دونك كو سوا سور لو بوين ديال ليلوكونس الفن الخطابه لارت دو كونفانكر و دارغومونتي اننا نقنعوا شي واحد سون فورسيمون نغوتو ولا نبطو جو سوا دي كوم مدام سوفي ديومي افي توت الور دي لو جوجمون دي في سي تري كالم ان فيت مي ا لا فوا on exerce la diplomatie, on met un pied sur les relations internationales et on comprend le fonctionnement du système international.
كاين فرق ما بين ريهام قبل المشاركه وبعد المشاركه؟
الفرق ما بين ريهام قبل c'est que justement le changement de carrière parce que je pensais jamais vouloir faire l'ulum siyasiya ou alors je me suis jamais intéressée forcément. Et puis après la mishmum, je me suis dit c'est très intéressant quelque chose et c'est quelque chose qui me donnait vraiment envie, le fait qu'on débatte, le fait que toute l'organisation dessus, le fait qu'on dise nous au lieu de je, enfin tout ce qui va être c'est des trucs très minime, mais qui avait tout un charme pour moi, et c'était nouveau, c'était un nouveau monde surtout pour moi. Du coup, j'avais vraiment envie de le faire, et surtout, je me suis appris, après la Miss Mum, je me suis beaucoup intéressée à la géopolitique du monde. Et du coup, ça a littéralement changé ce que je voulais faire dans l'avenir.
D'accord. Sinon, je voudrais vous dire, la séha, tu as dit à Sarah, Yazid, pour qu'il y ait judo, ou pour qu'il y ait vraiment la peau de ce programme.
Je pense déjà, il faudrait être soi-même. Pas forcément me stresser parce
toujours
que,
je pense
toujours et surtout que là, les présidents sont très accueillants, ils sont très bienveillants, ils sont très à l'écoute. Mais si vous avez des questions sous le home, ils sont toujours là. Et puis surtout, ça va être surtout sur les recherches à faire parce qu'il y a beaucoup de recherches, faut approfondir, faut avoir des sources qui soient vraiment véritables, des trucs véridiques. Donc c'est vraiment les conseils que je pourrais dire.
Merci beaucoup. Merci. Sinon, غنمشي دابا عند سي مهدي الغرافي، سي سا اللي هو ديريكتور بيداغوجيك تاع مجموعه جي او اس مراكش ايكول دو ماناجمنت المدرسه الكبرى للتجاره بمراكش، اللي التلاميذ تاعهم تما غيشاركوا في هذا البروغرام هذا. غنبغي نتعرف عليه معاك على كيفاش مدرستكم كتوجد للتلاميذ بحال هذا البروغرام.
شكرا جزيلا استاذة. بالنسبه للدور ديال المدرسه الكبرى للتجاره والتسيير المعروفه بالجيو سي مراكش، عندها واحد الدور اللي هو محوري لانها جايه من رؤيه تربويه اللي ما كتقتصرش فقط على التكوين الاكاديمي والتكوين البيداغوجي، ولكن كتركز على ان التكوين هذا خصو يتكمل بتكوين خارج القسم. حنا كنعطي واحد النموذج اللي كيخرج الطلبه من اطار ديال التلقين وطرحتهم في مواقف حقيقيه كيتدربوا فيها على اتخاذ القرار وعلى النقاش وكذلك تحمل المسؤوليه. كنبداو بالتاطير داخل المؤسسه في تكوينات في القانون بصفه عامه والقانون كذلك الدولي، التجاره الدوليه والرهانات الرقميه، ثم كنقوموا بعدد من الورشات في الخطابه في التفاوض وكذلك في قياده الفرق، وهذه تكون واحد المواكبه مستمره باش الطالب يفهم الدور ديالو مثل الدوله ومثل ايضا اللجنه اللي كاينه في ميسمون. وهنا الطالب ديال المدرسه باعتبارها اونيكول دو كوميرس ما كيبقاش فقط غير مشارك ولكن ايضا فاعل، كيتعلم كيفاش يربط التسيير بالسياسات العموميه، كيفاش يفهم الاقتصاد بصفه عامه، الاقتصاد الكلي، لا ماكرو ايكونومي، لا ميكرو ايكونومي، ليكونومي مونديال، والتاثير ديالو كذلك على التنميه، وكيفاش ايضا يتعلم يتفاعل مع قضايا عالميه ذو رهينه كبيره بعقليه قياديه ومسؤوله.
داكوغ سي مهدي، هادشي كيربط الهضره ديالك وكياكدها الهضره اللي قالت مدام صوفي قبيله في الاوف، على حنا كنكونوا واحد الطبيب مهندس سيغت عنده داك لو كاري ديالو، ولكن قد ما كان بلوغ ديسيبلينير قد ما نفتح اكثر قد ما هو غيكون نافع راسو في الاول دو كوتي كوميونيكاسيون دو كوتي لا كولتور جينيرال وغينفع المجتمع ديالو. سينو غنبغي نسول رجع لك يا يزيد، غنبقى حاطه لك الحلقه كامله يا يزيد. سينو بغيت نعاود نسولك على اش هي المهاره اللي كتمنى انها تكون عندك مورا هذا البروغرام هذا، يعني يزيد يكون مستفد منها، يكون خرج ان يزيد من خلال ديك المشاركه تاعو كانت عندك المهاره وصقلها وتعلمها.
انا الصراحه الا مشيت ديك 3 ايام وخدمت فيها مزيان
وكل
نهار ناقشت مزيان بدون زعما استعمال العنف والصوت استعمال الصوت الخفي، وتلاقيت بالناس وقدمت لهم الثقافه المغربيه والثقافه ديالنا اللي مفتخرين بها، زعما غنخرج فرحان بزاف لانه استفد على صعيد صعيد النفسي وايضا المدرسي، لانه تتزاد اون ليني دون ان سي في لي تري امبورطانت كلكو سوا ليكول، وايضا على الصعيد كولتوريل ولا كولتور جينيرال كي قلتيها.
اكيد يزيد. سينو ساره، تمثيل تاع الدوله والدفاع عن مواقفها ماشي امر سهل، كيفاش كتنظري لهذه المسؤوليه؟ واش كتعتقدي انها ستاثر على طريقه التفكير ديالك وفي نظرك للاخر؟
جوستومون انا هاد العام ان شاء الله غنكون بريزيدانت ديال كوميتي يونسكو، و ان طوك بريزيدانت كان واحد المسؤوليه ومزيج من جوستومون المسؤوليه، و هذا الحماس حيت ماشي سهله، ماشي سهله انك تكون منظم ديال الحوارات، وهذا يجيوك بزاف الاراء مختلفه بعد التلاميذ تاهما زعما مختلفين، وفي الاخر نحاولوا اننا نلقاو واحد الجواب هذا كيجمع كاع الاراء ديال الناس بلا ما نخليو زعما شي واحد في الجانب والهامش. وهذا المساله ماشي زعما ماشي تعطى لاي واحد، ما تعطاش لاي واحد حيت خصنا نتسنتو، وبعض المرات الكلمه كتكون قوى من العنف الصراع وهادشي اللي كاين.
سينو غنبغي نسمع كل واحد منكم، نطلب منكم دابا توجهوا رساله تلاميذ اللي كيسمعوا لينا بالاثير اخرين في السن ديالكم، اش كتقول لهم على اهميه المشاركه في هذه المبادرات، يعني باش ما يبقوش كاغي منعزي على على راسهم بقين في المدرسه مدرسه تمارين امتحان. بدا بك ريام.
En fait, je pense qu'il faudrait toujours une nous sur la culture diane. C'est qu'en fait, c'est très bien d'être bien scolairement. On me dit un qara ou un petit hanat, tamerine, parce que faut décrire, finalement, c'est genre, ça a une importance énorme. Mais je pense aussi, ça prépare aussi le supérieur. Supérieur, on va beaucoup demander l'aisance oratoire, on va beaucoup demander une éloquence, on va demander. Oui, je pense que la mishmune, c'est vraiment genre le sanctuaire d'elle, d'elle, tout ce qui va être. Éloquence.
وغا نزيد على هضرتك سمح لي قطعتك ممكن غير في ذاك المشاركه غيحسوا بالحياه الادولت ما غيبقاوش طلبه راه غتخدم فانت كونت غتولي في واحد واحد لا بوزيسيون اللي يوم ولا غدا تكون صانع قرار
فوالا فسي بوكو دو ريسبونسابيلتي و سورتو سا مي ان فيت تتحطك في شي مواقف سبيسيو اي دوك دوك المواقف سا باتي لا بيرسوناليتي ديالك. Par exemple, avocat procureur qui n'est pas d'accord avec toi, faudrait trouver, faudrait trouver quelque chose pour gérer la situation.
Sinon, Sarah?
Mismune justement, Mohim Bzef, c'est qui ouvre lina hada notre avis, notre culture générale, même hada notre rapport au monde, notre rapport à, aux personnes, ou hada qu'en
كنزود الثقه في النفس ديالكم
اييه وكن جوستمون هاد لا كونفيونس ان سوا ما تقدرش انها ترسل من ناحيه جوستمون غير سكولير تقدر ترسل بحال هذا بالتجربه جوستمون ميسمون اللي هي كتعطينا دي كات فيغور ريال وماشي غير في اطار زعما اكاديمي
يزيد
اولا على الصعيد المدرسي des élèves qui travaillent bien كاينين بزاف ولكن اللي غيفرزهم بيناتهم هو هاد les activités extrascolaires ou de la capacité à parler ou c'est cette différence ديال la culture ou ديال الثقافه ou هادشي اللي اللي غيزيدهم وايضا كما قالت ريهام حنا هاد الجيل زاد وخاصهم مع ديالنا حاليا ماشي هي
بالعكس افتخر بها غنسمح لي قلت لك بالعكس فريمون كتجيني انا كنقولها بيني وبين راسي والناس اللي دايرين بيا هاد الجيل هذا عندي احساس مؤمنه به انا وغيدير التغيير وغينفع بزاف المجتمع ديالو وقدامي ماشي زعما لي الامانه كنشوف في عينيكم قاده الغد كنشوف قدامي ريام في سونس بوليتيك وراس انترناسيونال بيولوجيست ديالنا مدام ساره فريمون فريمون مسيو يزيد في كلاس بريباراتوار تيقوا في راسكم وسمعه ما خايباش زوينه بزاف بحال هكا يزيد سير يزيد
شتي عرفتني شو نسخن ونهضر معاك
بغيتك تسخن قبيله من الصباح انا كنتسناك تسخن من الصباح سير يزيد يلا
كما قلت راه حنايا القوه ديال الغد واللي غناخذوا بلاصه هاد لي ديبلومات والقيود في هذا العالم دونك دوني اون شانس لهذا الجيل ودوني فو اون شانس ا فو ميم
رساله واضحه يا زيد والله سمع رجع لمدام سوفي ان كونساي او بيان ان تروك دو جونغ لي سي فو فولي بارتاجي افيك فو ستوديون بور بيان بارتيسيبي ا سو سي بروغرام
Alors, pour bien participer, enfin profiter pleinement de du Miss Moon, en dehors du fait qu'il faut être bien préparé en amont et arriver dans les comités bien préparé, parce que c'est leur préparation qui feront la qualité des débats et qui feront qu'ils prendront plaisir à débattre parce qu'il y a du répondant en face, parce qu'il y a des, il y aura des interactions. Et ensuite d'être même, ils ont beaucoup soulevé le fait d'être même, mais je pense que le retour du premier Miss Moon, c'est que beaucoup d'élèves sont venus me voir pour me dire on a grandi grâce au Miss Moon.
C'est un mot très profond.
Oui, oui, oui. Ça m'a beaucoup touchée parce que beaucoup d'élèves sont venus me voir en disant merci madame, vous nous avez permis de grandir. Parce que tout d'un coup, indirectement, on les responsabilise, ce qui n'est pas forcément le cas dans leur scolarité normale. Parce qu'il y a de très bons élèves, comme ils l'ont dit, comme les élèves ici présents l'ont dit, des élèves brillants scolairement parlant, il y en a. Avoir le sens des responsabilités, c'est autre chose.
Exactement. Merci, madame Sophie.
Merci à vous.
Sinon, c'est un plaisir de vous parler, madame Sophie. Rissaïla, les bêtes qu'on a dit, les amis de la Mjmouette Ndassa Djalkoum, les gens qui ont le programme.
Aoualan, Nassiha Ouvla, كننتقد هي ان الطلبه ما يخافوش يشاركوا في ميسمون لان المشاركه في ميسمون ما كتطلبش انك تكون خبير تكون فقط عندك الرغبه وتعلم وتجرب النصيحه الثانيه ربما وانه خصهم يحضروا مزيان يبحثوا ويطلعوا لان البحث والاطلاع هو الاساس ويفهموا الموضوع ويكونوا واحد الرأي على الموضوع. ثم النصيحة الثالثة وأنهم يتعلموا يسمعوا قبل ما يهضروا، لأن مسألة مهمة اللي كيسمع مزيان كيعرف يتفاوض مزيان. ثم النصيحة نقدر نقول للرابعة هو أنهم يخدموا كفريق، يخدموش واحد النوع كل واحد يخدم بوحده، دواغ اتخ دي زال تخويست. ولا النجاح في ميسمون ما كيجيش بوحده، كيجي بالتعاون باحترام الاختلاف وبالثقة المتبادلة. ثم خامسا خصهم يستغلوا هذه التجربة، حيث ميسمون هي فرصة باش يطوروا الثقة في النفس ويحسنوا التواصل ديالهم ويكتشفوا القدرات اللي ما كانوش عارفين راسهم راه عندهم. واخيرا كنبغي نقول للطلبة ميسمون ماشي غير محاكاة، سي با جوست اون سيمولاسيون، ولكن اللي كيدخل ليها بجديه وكيعتبرها نيت باللي راه كاين في الامم المتحده، كاين في الاجهزه ديال الامم المتحده، كيخرج منها بشخصيه اقوى وبرؤيه اوسع ومستقبل اوضح.
شكرا لك سي ميتي. سينو غنبغي شهيتوني وعجبني هذا لو بروغرام هذا، وبغيت نعرف اش غيوقع من بعد. داكشي علاش بغيت نعرض عليكم باسم سي حسن، سي با انا باسكو كنقول داكشي العراب ديالي لو باران ديالي، بغيت نعرف بسميتو فين تساليو وتشاركوا في هذه المشاركه هذا. مرحبا بكم مره اخرى، نعاودوا نتعرفوا على اش وقع، شنو هو الجديد، باش الله يسخ لينا السياسه زيد نتعرفوا اكثر على الموضوع وكل شيء. فريمون مرحبا بكم يا سي حسن، مرحبا ما كاين حتى كلمه صافي قال العراب وليما سينا ما سخيتش بكم. مرحبا بكم مره اخرى، دازت الحلقه زوينه بزاف، فخوره بكم، كنشوف في عيني كل واحد فيكم قاده الغد، شباب قادرين يجذبوا المغرب لقدام. الله يحفظكم والله يوصلكم مبتغاكم. سينا اليوم شفنا كيفاش شباب قادرين يكونوا فصاحه الراي، حامل افكار جديده، كيفاش تجربه بحال هذا البروغرام هذا كتعلم الحوار، النقاش المسؤول، التفكير النقدي بلا العنف، وحتى العمل الجماعي. هذا المؤتمر كما قال سي مهدي ماشي غير محاكاه، بل تجربه تربويه كتخلي كل واحد فيهم كيحس بالمواطنة الحقيقيه، كيستعد باش يكون جزء من المستقبل اللي غادي يصنعوه. لكل تلميذ وتلميذه كيتابعونا معنا في هذه الحلقه اليوم، تذكروا ان المدرسه ماشي مجرد دروس وامتحانات، مساحه لتجربه الحياه، لاكتشاف قدراتكم وتنميه مهاراتكم. شاركوا وجربوا، كونوا دائما على استعداد لصنع الفارق في حياتكم وفي حياه من حولكم. خليكم متابعين مراك شباب، البرامج اللي كيسلط الضوء على كل تجربه كتلهم الشباب اليوم وغدا. كانت معكم ولا عبدون.
مراك شباب، مراك شباب، الإذاعة مراكش، حسن بن منصور،
حسن بن منصور.
منصور.